Tutudi na nikadu atehua. No usa kaa na kwa nani itawo. Capítulo 1. Teyu utehua kachitnu ishindo kwenda Kristu ya kaa na kwa kunde oyan dioshi. Te Kristu a sande kugande kutna ninga banyu jiu. Teyu u nishininui de kwete nishika kundi na kwa kaa na kwa nduga. Teni shindedo ndu nuni ka aga, teni tenda andaga, teni kutuninda inindu sa njiku kunyu kuga, teni kishituga nyujiwa, teni shinindaga, te shia kachitnu ndandu shindo, te kachitnu utukundu sande kuga ndu tataga dutun dioshi niku, teni kishiga nyujiwa, nishinde kundundaga, Teni kachitnu uga shindu sanduta wa kunde oyan dioshi nika nikun tenu nakunda inyoga. Te shia da tundu nundo njasa ni shinindu njasa ni shindedo ondu kwenda ku unuo njao dat nanju uku unundu ndu tatao dutun dioshi ndu de ega shito Jesucristo. Te shia nu tei njatnu wa kwenda kudu inyo njao. Yan dioshi kuga datna unyu u. Ten yatnu unida neña a shito Jesucristo shindu. Shia da neña i shindu. Ten ikachiga sayan dioshi kuga datna unyu u. Da ye ega inio te duka satna shi kuga. Chiyo ba a kidega. Teña tu kidega ni un sa kuesa du a. Tenu kachio sande ku ichiyan dioshi. Te kide nion yasa kuesa dua, te da kuan dendio. Teña tu kiden dao nuga, tenuna kadaba o, datna kide mega, te ku unuon yao. Ten dadando, dadaninega inio, chikadaka nu iniga, yasa kuesa dua kideo. Chidu kuenda, nishi idega, shito Jesucristo, nu kurushi. Tenu kacho saña tu kidio, ni unsa kuesa dua. Te danda uomeo, teña tu kidendao nu yan dioshi, tenu nana maun yajika kuecho nuga, te mega kadaka nu iniga, ten dadandoga inio, kuenda kadandao kunde kuo ichiga, chimega io va akidega, te io nda akidega, dukanika aga, te dukakidega. Tenuna kacho saña tu kidio, ni unsa kuesa dua, te kidio yan dioshi, Uñandende, dikoña tunde ndega, teña tunde kutnu uga inio, tenu dukana kadao.